tere! Kuulate Arengumaagide saadet Valguse ja Varju piiril. Täna on meil siin Nõmme Raadio stuudios maag Hannes Vanaküla, okultist Martin ja mina Eveli. Ma mõtlesin, meil oli mõned saated tagasi juttu apokalüptilistest ratsanikest ja mulle tuli meelde see seoses sellega, et noh, kuna oli see esimene piiride kehtestamine ehk koronaviirus ja siis ka vaesus.
See on aga majanduslik mingisugune.
Ja, see nagu, et nagu, okei, okay, no põhimõtteliselt, et nagu kaks ratsanikku oleks juba inimesteni jõudnud, siis ma nüüd olen vaadanud Ameerika uudiseid ja seal on praegu nagu sellised küllatki suured mässud ja see on tegelikult nagu küllatki rasside sõda, aga kuna see algas nagu nii ebaloogiliselt minu jaoks, siis ma mõtlesin, et äkki see on see kolmas ratsanik, mis on nagu konflikti pealt.
Sest ma ise ka jäin korra sellele mõtlema, et seda sama teooriat ma nagu siin rääkisin, sest mina nägin seda, et need ratsanikud on nagu neli kujundit, mis defineerivad mingisuguse süsteemi lagunemist. Ma ei tea, kas see on ratsanikud kui jõud, et nad tõepoolest midagi lagundavad, et see siis sellega siis kaasus see konflikt, mis praegu Ameerikas oli, aga ütleme, mina ei oska seda praegu öelda. Aga see sama seos oli ka miski, millele mina mõtlesin, et okei, et ma nagu tükka aega ootsin, kas nüüd on, millal nüüd see konflikti osa siis tuleb, et kui need tõepoolest nii-öelda see ratsanike kujundeid kasutada, et ja noh, siis tuligi, sellepärast, et noh, mina näiteks seda, mis Ameerikas praegu toimub, ma ei oleks isegi see aasta oodanud, ma võibolla noh, mingi viie aasta pärast või niimoodi, aga see asi läks ikkagi lühikese ajaga päris suureks, kui niimoodi võtta.
Ja just minu jaoks on lihtsalt, mul on nii loogika error sellest, et sureb, noh, okei, okay, tapetakse ära meedia teatel, tapetakse ära siis neeger, kes on kriminaal, pornostaar ja veel narkomaan. Et, ja sellest tulevad üleriigilised mässud, et kuidas küll inimesi mõjutab nii üks indiviid, kes tegelikult ei ole, tal ei ole mingit voorusi, mis peaks nagu mõjutama selles suhtes, et oi, et nüüd nii üllas, et me nüüd mässame kellegi eest, kes oli nüüd hästi vooruslik. Et noh, sellepärast mina arvan, et see ei ole mingi, sellepärast, et see neeger nüüd suri, see on hoopis milleski muus.
Tegelikult see näitab ju meedia jõudu, sellepärast, et mõtle, sul on mingisugune paadunud kriminaal, kes narkojoobes seal hakkab politseile vastu, siis ta saab veel surma seal selle tõttu, kus isegi lahkamisraport ütles seda, et tal olid suured südameprobleemid ja tal oli mingi narko üle toos, vist oli fentanyl, sellepärast, et noh, sõltuvalt ka sellest, millal raadiolugu meil siin eetrisse läheb, asjad võivad mingi aja jooksul muutuda, aga minu mõelest mingisugused andmed ütlesid, et vist oli tal fentanyl oli veres, ja nüüd kujuta ette, et sellisest mingisugune paadunud neegrist kriminaal muutub järsku rahvuskangelaseks.
Just.
Kas see näitab nagu, ikka, et midagi on selle meedia teemaga ikkagi päris valesti läinud?
Ei no kuule, ütleme niimoodi, et kriminaalist neegra rahvuskangelane, potentsiaalne presidendi kantselei on pedofiil või üldse mingi haike kuradi ja nad. No sa vaatad neid inimesi ja sorry, aga neil ei ole enam mõistust, neil ei ole mõistust.
Mis puudutab siis neid mässusid ise, siis mida me saame sellest järeldada? Kaks päeva peale seda, kui need mässud pihta hakkasid, siis ma vaatsin kaarte, kus kohas need no, nii-öelda suuremad kolded on. Ja kus on kolded? Kolded on põhilised demokraatide kantsid Ameerika tingimustes. Ja mida me sellest järeldame? Mida liberaalsem on ühiskond, seda väiksem on sotsiaalne stabiilsus. Ehk siis konservatiivsed kantsid, ehk siis punased territooriumid. Seal oli nagu kahe päeva jooksul, ütleme kui kaks päeva hiljem, need mässu pihta hakkasid. Praeguseks ajaks ma ei oska enam öelda. Seal on juba nii palju levinud, ma ei oska enam öelda kuhu kui kus maani. Aga see oli nagu konkreetselt näha, mida liberaalsem on keskkond, mida rohkem on ta liberaalide kontrolli all, seda suurem sotsiaalne ebastabiilsus. ja see midagi ütleb selle liberaalsuse kohta tegelikult, kui me räägime tänapäeva liberaalsusest, mitte selle klassikalisest liberalismist. Ehk kujuta ette, sa elad kusagil Ameerika linnas, sul on oma äri ettevõtte. Hakatakse seda rüüstama, sellistab politseisse ja politsei ei tule kohale. Sellepärast, et nad ütlevad, et meil ei ole ressursse. Tuletõrje ei tule kohale. Sellepärast, et nendel samamoodi oli seal mingi teema tuletõrje kohale jõugmisega, sellepärast, et tuletõrje autosid seal rüüstati. Ja sulle öeldakse seal telefonis, tee mis vaja. See oli konkreetselt üks sõnum ühele inimesele, et tee mis vaja. Ja sul ei ole oma relva, sellepärast võibolla sa elad liberaalses kantsis, kus ütleme relvakandmisõigus ei ole, ta ei ole nagu nii, ütleme, levinud kui konservatiivsetes piirkondades. Sinu kohta rüüstatakse, linnas sul on praktiliselt eluohtlik liikuda, politsei, kiirabi, tuletõrje ei tule kohale. Ma ütleks seda näiteks, mina ei tahaks elada Ameerikas, eriti liberaalses piirkonnas järgneva 10 aasta jooksul.
Sama siin.
Sellepärast, et okei, nad ründavad mingisuguseid ärisid praegu. Kui palju, ütleme näiteks, kui selgub seda, et nad nende viha, kes iganes, kes väärdjad seal on, kes seda mässu seal organiseerivad ja kes seda nii-öelda järgivad. Aga kui nendele sellest ei piisa ja nad hakkavad tungima näiteks kodudesse. Politsei ei tule, kiirabi ei tule. Osad inimesed juba räägivad, et seal nad ei saa retsepti ravimeid kätte, sellepärast, et koht, kus nad pidid neid saama, on rüüstatud ja nii edasi. Ma arvan, et see on nagu, see on Ameerika põhiline murekoht järgneva 10-20 aasta jooksul. Ja ma arvan, et kui Ameerika langeb, siis täpselt see sama põhjus on. Ja ma arvan, et kui me räägime, no kust see üldse pihta hakkas, see oli Minnesota, Minnesota osarik. Minnesotas on kõige suurem somaallaste konsentratsioon jälle, kust hakkab probleem pihta kõige liberaalsemast piirkonnast, kus on kõige suurem sisserännanute konsentratsioon. Vist oli seal, ma ei tea, kas ta oli teine või esimene osariik, kus oli nagu see somaallast sissetoomise konsentratsioon oli jah kõige suurem seal osariigist. Nii et ma arvan, et siin on nagu midagi väga oluline selline mõttekoht, tegelikult, milles me peame mõistma, et mida see liberaalne maailma vaata nii-öelda kaasa toob. Mis muidugi puudutab George Floydi juhtumit ennast, siis see kedagi juhuvita. Sellepärast, et kui vaadates Ameerika meediat, mida võib süüdistada selles nendes sündmustikes, siis kui valge tapab neegri, siis see läheb meediasse. Kui on vastupidine, siis see meediasse ei lähe. Ja läbi selle on seal kinnitatud narratiiv, et must mees on alati ohver. Tegelikult on vastupidi. Kui me võtame kriminogeenset statistikat, siis valge langeb musta rünnaku ohvriks palju suuremal määral. See oli isegi vist 10 korda rohkem tõenäosust on selleks kui vastupidi. Nii et mis on reaalne situatsioon? See on midagi hoopis teissugust. Nii et meedia võib ennast seal... Minu ütleme selline hinnang oleks muidugi see, et võib põlema panna ennast seal, aga ma arvan, et neid paneb põlema mingi aja pärast need samad rüüstajate kants, keda nad ise on endale loonud. Ehk siis nad ise saevad oksa seda, millel nad istuvad. Ja nii et, aga milleks see kõik on veel? No ütleme, mis on ametlik selline põhjendus? No ütleme maine põhjendus, mitte ametlik põhjendus, aga maine põhjendus on see, et Minnesota osariik saab olema tulevastel presidendi valimistel äärmiselt oluline koht, sellepärast, et seal vaatamata sellel, et ta on üldiselt liberaalide kants, on teatud oht, et Trumpi pooldajad võivad seal nagu hulgalt kasvada. Ja kogu see asi meedia poolt on veel lisaks üles puhutud lihtsalt sellepärast, et halvata Donald Trumpi presidendi kampaania. See, mis tegelikult toimub, mis on tõde, mis on vale ja nii edasi, see ei huvita mitte kedagi. Praegu huvitab Ameerika meediat see, et saaks halvata Donald Trumpi presidendi kampaania. Mis puudutab Trumpi ennast, siis tema on tegutsemise puhul viimaste päevade tegutsemise puhul olnud suhteliselt konservatiivne, kui ta võtab neid mässe kontrolli alla, sellepärast, et ma leian, et tema strateegia on see, et ta laseb mässajatel näidata ennast võimalikult negatiivsest nurgast enne. Ja siis ta alles kasutab mingisuguseid jõulisemaid meetodeid. Sest tehniliselt Ühendriikide föderaalne seadus lubab presidendil kaasata relvajõudusid selleks, et nii-öelda kord maja lüüa, kui on mingisugused siserahutused. Aga praegu, kui ta seda teeks, siis meedia lööks seda veelgi rohkem risti. Nii et ma mõnes mõttes saan temast aru, ta laseb liberaalide kantsil natuke seal ebastabiilsust tekida, see võib temale tegelikult valijaskonda juurde tuua. Nii et ühesõnaga need tagamaad on tegelikult poliitiline võitlus, ütleme, mis seal tegelikult toimub, see ei huvita mitte kedagi, see on poliitilise võitluse mäng.
Okei, selge. Aga kes tahab nüüd edasi teemat?
Ma võibolla kommenteeriks veel seda asja ka läbi vaimse pilgu. Et ütleme, me teame, et ei meid, ütleme rahvased ja meie teame ja nüüd kohe rahvas ka saab teada. Et ma olen juba seda ennem rääkid ja kordan veel üle. Me oleme läinud parasiitluse, ütleme loodus, inimesed, nad ei tea siin midagi, nad võitleb parasiitluse eest. Loodus on läinud teise etappi, ta korjab ära enda elementid, ehk oma väge, mida ta on jaotanud inimestele. Ja vaata, nüüd ongi see, et vägei, ehk power, väheneb ja loomulikult need valged ruudud, nad hakkad kaklema. Sellepärast, et kui jääb midagi vähemaks maailmas, siis nende olemas olevate ressursside kallal läheb kätsiks. Ja selge on see, et mis demokraadid, ütleme liberaalid ründavad siis neid, ütleme,
konservatiivlasi Ameerika kontekstis rääkides.
Nad tavad lihtsalt neilt seda juud ära võtta ja see ei ole mitte midagi muud kui suur käts. Ja mis seal ikka? Ma arvan, et tuleb nüüd oodata neljandat ratsanikku. See on siis see, mis ta oligi?
Antikristus.
Ja antikristus. Kes see võib olla? Me paneme huupi. Ma arvan, et see... Mis ta nüüd ongi see...
See Joe Biden.
Või? Jah, Joe Biden. Sobiks väga hästi antikristuseks, aga ma ei tea, kes seda keelikult tuleb. Aga ta sobiks hästi sinna, siin pole midagi teha.
Ja huvitav on tegelikult see, et need nii-öelda, kes need üritavad mingid mässu teha, nad tegelikult enamusjaolt lihtsalt varastavad poodidest nagu mingid kalleid asju, mis tähendab, et mingis mõttes ongi ressursi peal väljas.
Muideks, mul tuli veel, sa rääkisid väga ja selle juhtumi ju, kuidas te mässajad peksid enda autosid.
Ühesõnaga on selline organisatsioon nagu Antifa, ehk äärmuslik vasakpoolne organisatsioon, mida nagu ka väidetakse, et seal mässudes osaleb. Ja nemad on küllaltki agressiivsed, riietavad musta ja nii edasi, väga vägivaldsed. Ja siis üks konservatiivne, ütleme, aktivist otsustas lihtsalt ka panna ennast nagu selle Antifa siis riietusse, tumedasse, võttis Trumpi kleepsud, et keep America great või midagi sellist, nagu see Trumpi loosung on, ja kleepis nende mässajate autodele siis, kui nad läksid ära linna peale mässama. ja kui need autod peale ära olid kleepitud, siis ta läks ära. Ja pärast, kui need mässajad tagasi tulid, siis nad avastasid, et ka nende autod on ära rüüstatud. Lihtsalt sellepärast, et nad näivad konservatiivid.
Muide, teate, kes seal neegreid kõige rohkem, ma ei tea, kas kõige rohkem, aga kes hakkasid alguses kohe päris aktiivselt neid ründama. Kui neegrid hakkasid rüüstama, kes üritasid hakkasid korda seal tagama? Mehiko gängid.
Jaa, indiaanlased vihkad neegrid. Ja see on jumalast loogiline, sest ma tean, et indiaanlased, nemad ei salli neegrid. Ja kui sa Mehikusse lähed, ega kui neegir hakkab su naisel ligi tikkuma, siis saad kohe nuga. Ja üldiselt seal sun õigust ei ole. Ja see on jumalast loogiline. Tegelikult need neegrid, Mehiku kängid ongi ainuke jõud, mis neid neegrid hakkab korrale kutsuma.
Ja kusjuures, kui me juba naljadest rääksime, see nali põhineb sellele siin veel, et valge inimene kardab, et teda nimetatakse rassistiks. Järelikult valge inimene tõi sisse odava Mehiko tööjõu selleks, et nemad oleks rassistid nende eest.
Just nimelt. Ega ei väga laisk inimene, ei viitsi enam rassist olla, noh, tehku siis mehiklased oma rassismi ära.
Selge. Muide, mis puudutab neid Ameerika sündmusi, ma arvan, et kuna meil on ikkagi väga tugeva esoteerilise suunitlusega saade, siis ma esitaks veel ühe nurga, aga mitte see kord maise nurga, vaid ma toon sisse okultistliku nurga sellele samale teemale. Ja ma hakkasin nagu uurima mingi aeg sellist kujundit nagu saatuseratas. Te teate, et on olemas noh, mingisugune saatuseratta kujund. Ta on peaaegu nagu selline noh, mütoloogiline selline motiiv, mida siis kasutatakse kas siis mingisuguses esoteerilistes vooludes tarona või siis isegi nagu sellistes maistes avaldumisvormides, nagu ma ei tea, õnneratas ja kasiino, ruletirlaud ja mis iganes. Kõik need sellised sümboolikad osutavad mingisugusele palju sügavamale asjale. Ja see nähtus on see, mida me võime kirjeldada saatuserattana. Ja vaata, see mõiste saatuserattas, see on mind nagu alati huvitanud, aga ma ei ole nagu sellest aru saanud. Sest ma tean juba ammu, vaatasin, et see on kuidagi väga huvitav sümbol, mis asi see on. Aga nüüd, kui tekisid seal need rahutused, siis mul tekis mingisugune visioon sellest. Ja noh, mina teadupärast nagu olen okultist ja okultismi esindaja siin Nõmme raadios. Ja selleks, et nagu tulla selle teema juurde, ma pean seletama ära, mis asi on tegelikult okultismi maailma baas taotlus. Me teame seda, et igal erineval maailmal on ju mingisugused baas taotlused. Noh, kui me lähme kristliku maailma, mis on seal taotlus? Pääseda paradiisi. Ehk me peame kuidagi enda hinge eest oolt kandma, me täidame mingisuguseid reegleid ja kui me neid hästi täidame, siis me saame paradiisi. Me teame, mis on ärimaailma baas taotlus. No, ilmselge, et me tahame enda kapitali suurendada. Kui me läheme budistlikku maailma, siis seal on baas taotlus kannatustest vabanemine. Kogu maailma ülesehitus põhineb sellel, mis lõpuks viiks inimese kannatustest vabanemiseni. Ja siis maksin uurima okultismi maailma baas taotlust. Sellepärast, et no see on see, millest väga ei ole räägitud, no kes ikka nii palju sellest okultismist räägib. Või siis kui räägitakse, siis on see nagu mingi äärmiselt noh, pinnapealne karikatuurne versioon. Ja ma sain kätte okultismi maailma baas taotluse. Ja siis mulle lõi nii mõni kasi selgeks. Okultismi maailma baas taotlus on võõra eksistentsi sidumine selle maailma eksistentsiga. Ehk kui kusagil on võõras eksistents, siis viis, kuidas sa selle maailmaga siduda, selle viisi loob tegelikult okultismi maailma. Ja nüüd vaatame üldist sellist kaasaegset ühiskondliku mütoloogiat. Sest ma olen alati öelnud, jälgi mütoloogiat, mütoloogia ei valeta mitte kunagi, sest mütoloogia on tõelisem kui tõde. Mis moodi kristlased, no eriti sellised äärmuslikud kristlased, okultismi kirjeldavad? Nad kirjeldavad seda sellisel viisil, et on mingisugused tegelased, kes kutsuvad välja teemonid ja siis seestavad ennast nende teemonitega ja teevad muud pidi lollust ja kurjust. No see on karikatuur. Satanism, okultism, kõik võimalikult sellised imelikud poolteoloogilised voolud seda tegelikult ei tee. Või antiteoloogilised, noh, mis, kuidas igatens nimetada. Aga see kujund kõnetab. Ja kuidas see kõnetab? See kõnetab siis, kui seda tõlgendada. Ehk, kui me räägime, et tuleb kutsuda keegi välja, mingisugune tegelane, keda me asetame siis teemoni kujule. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me pöördume mingisuguse teise eksistentsi poole ja üritame seda tuua siia. See on välja kutsumise sümbol. Mis asi on seestamine? Seestamine põhineb sellel, et kui me kellegi siia toome, siis kõik need, kellel ei ole siin eksistentsis kohta, kellel ei ole, siis me peame selle koha andma. ja koha me anname iseenda koha arvelt. Sellest tuleb seestumise sümboolika. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et okultismi maailm on siia maailma toonud kellegi, kellel muidu ei ole avaldumise vormi, kellel ei ole keha. Loodus ei ole annud sellele kohta. Aga sellel, kelle okultismi maailm on siia toonud, on oma tahe. Tahe on mingi nähtus, mis ei avaldu ilma mingisuguse materiaalse substantsita, aga tal peab olema mingisugune koht selleks, et see saaks avalduda. Järelikult, kui võõras tahe saaks siin maailmas avalduda, siis inimene peab ennast sellega seestama. Ja selle viisi lõi okultismi maailm. Ja nüüd kogu see mütoloogia, see läheb kuidagi selgeks. Sellepärast, et noh, mida vandenõuteoreetikud räägivad, et mida suurem eliit sa oled, seda ebainimlikum sa oled. Ja ebainimlikkuse koha pealt on nagu mõeldud seda, et need, need inimesed oleks nagu spirituaalselt korrumpeerunud või on mingi saatanad üle võtnud mis iganes. Kui te lähete vandenõuteoreetikute subkultuuri, siis seal on väga konkreetne mütoloogiline maailma üles ehitus. Ja see vastab täpselt sellele, mida ma praegu kirjeldasin okultismi kohta. Ehk okultism on toonud siia võõra eksistentsi ja leidnud viisi, kuidas anda sellele eksistentsile koht. Siin see inimese arvelt. Ja nüüd ma hakkasin aru saama, mida see sümbol saatuse ratas tähendab. Kui me siia maailma sünnime, siis meil on mingisugune oma saatus. Mida see tähendab? Meil on midagi siin maailmas ette nähtud. Mõnel inimesel teatud sündmused kogu aeg saadavad teda. Mõni inimene on alati rikas. No mõned. Isegi siis, kui ta läheb pankrotti, ta leiab alati selle, suudab selle rikkuse taastuda. Mõnel inimesel on kogu aeg mingid haigused saadavad teda. Üks kaob, kohe tuleb järgmine. Sellised mustrid avalduvad siis, kui sa just tegeled nagu inimeste nõustamisega. Huvitaval kombel nõustamispraktika on mulle annud selle informatsiooni, et on mingid hästi sarnased sündmused, mis nagu inimese elus kogu aeg kaasuvad. Et see ei ole niimoodi, et lahendad ära, siis on korras, siis on teemal punkt. Ei, teemal ei ole punkt. See jätkub, see viib lihtsalt ennast uuele kujule. See näitab seda, et inimesel on nagu mingi tüüpi saatus, mis teda saadab. Ja mis viib teda selliste sündmusteni, selliste olukordadeni või selliste probleemideni, mis talle on just kui ette nähtud. Ja nüüd kui ma hakkasin nagu mõtlema sellele sümbolile saatuse ratas, siis ma sain aru, mis asi see on. See on saatuse ees põgenemine. Kui me läheme saatuse ratasse, siis me hakkame mängima õnnemängu. Me otsustame, et me ei võta omaks seda, mis on meile ette nähtud, vaid me tahame midagi muud, mis meil ei ole ette nähtud. Me tahame midagi rohkemat, sest saatuse ratas, täpselt nagu ruleti laua taga, on alati teatud ahvatlus. Aga mis on, teate, kasiino reegel? Reegel on see, et maja võidab alati. Ehk siis see, kes lõi saatuse ratta, ehk okultismi maailm, see võidab alati. No muidugi mina ei ole see, kes võid, mina olen lihtsalt nagu okultismi maailmast nagu sündinud. Mina lihtsalt leian, et see saatuse ratas on see okultismi maailma korrumpeerunud koht. Ehk siis mina sellest ei saa mingisuguseid hüvesid. Aga mina lihtsalt, kuna ma olen seal maailmas, siis mina saan mõista selle süsteemi üles ehitust. Sellepärast, et ma nagu vaimselt olen sellega sünkroonis. Nii nagu mõnel inimesel on väga hea turutunnetus ja tema oskab investeerida kõikjale siis õigesti, siis mina seda teha ei oska, mina lasen seda maailma endast läbi. Ja siis kui ma üritasin nagu saatuse ratast defineerida enda jaoks, siis mulle tuli pähe väga huvitavad reeglid, kuidas inimene ise enda saatusest loobub, selleks, et pääseda ratasse. Sest saatus algselt põhineb sellel, et loodus annab meile mingisuguse energia. Mingisuguse võime, mis avaldub siis, kui me nii-öelda elurännakut edasi teeme. Kas siis nende elusündmuste näol või siis mingisuguse sünnipärase kaasavara näol. Meil on midagi ette nähtud. Ja selleks, et me saaksime tuua siia maailma võõra eksistentsi, me peame enda saatusest loobuma. Sellepärast, et kui me loobume sellest energiast, mis meile saatuse nagu avaldama paneb, eks siin on mõnes mõttes seda, mida ma nimetan saatuseks, seda nimetab ida kultuurruum karmaks, aga mulle meeldib kasutada seda mõistet nimega saatus. Sellepärast, et karma on natukene liiga moraliseeriva sõnumiga mõiste. See on midagi sellist, et teed head, siis sul on sul hea karma, kui sa teed halba, siis sul on sul halb karma ja nii edasi. Minu jaoks on natukene liiga karikatuurne pilt. Aga see selleks saatuse koha pealt. Kui ma hakkasin uurima neid reegleid, siis ma sattusin ühte huvitavasse elusündmusesse. Mis nagu viisib mind selle saatuse ratta mõistmiseni. Üks sündmus oli nagu hästi huvitav, see, et ma sattusin ühes pensukas ühte kohvid asju ostma. Ja seal pensukas hakati mulle mingi kliendikaarti pähe määrima. Ja ma isegi ei tea, miks ma niimoodi reageerisin, aga ma tean seda, et seal pensukas oli see kohvid, see tops maksis 2,20 ja siis see müüja hakkas niimoodi mulle agressiivselt seda kliendikaarti pähe määri. Ma ütlesin, mulle ütles, et teate, et aga siis te saate odavamalt, et iga mingisugune kohvitops tuleb teile tasuta ja nii edasi, et kas te ei taha säästa. Ja ma nagu plahvatasin välja, et ei, ma ei taha, et teil on ju huvi äri teha ja ma saan teile siis rohkem maksta, kui mul seda kliendikaarti ei ole. Ja ma jäin nagu mõtlema sellele, et miks ma sellisel viisil nagu reageerisin. Et see oli isegi nagu tunda, et temal ei meeldinud see, mis mina ütlesin. See oli mingisugune mõtetu teema, mille nagu võiks lihtsalt ära unustada tegelikult. Et ise reageerisid imelikult, müüja võib-olla läks liiga agressiivselt, tuli peale.
Äkki oli lihtsalt paha tuju.
Ja siis ma sain tegelikult aru, miks ma sellisel viisil reageerisin. See oli minu enda, alateadlik sõnum minule endale. Igal asjal on oma ind. Ja see on, kui me loobume seda reeglit järgimast, siis me hüppame saatuse rattasse. Mida see tähendab? Kõik need inimesed, kes otsivad nänni, mida saaks odavamalt kätte. Ühesõnaga, et ma üritan leida igasuguseid asju odavamalt, kui need tegelikult on. Ma üritan tekitada mingisuguseid tehinguid, kus mina annan võimalikult vähe ja saan võimalikult palju. Kuidas ma saaksin odavat toodet müüa kallilt toodet osta odavalt? See on tüüpiline ärimaailma reegel. Sellise suhtumisega tehakse äri. Aga siis ma sain aru, et tegelikult selline suhtumine hävitab inimese seesmiselt. Sellega ta loobub ise enda saatusest. Sest reegel on see, et me tegelikult, siis ma sain kusjuures isegi aru, tegelikult me alati teame, mis on asja õige hind. Aga kui me hakkame otsima kõike odavamalt, siis me loobume sellest teadmisest. Me tegelikult sisemiselt, me alati teame, mida on õige küsida ja mida ei ole õige küsida. See on meil sisemine teadmine alati olemas. Aga mida pakub saatuseratas? Saatuseratas pakub alati, kui sa võidad, sa saad uskumatu diili. Sa saad odava hinnaga sellise asja. Sa alati, sulle mängitakse välja võimalus, et sa võid saada mitte õige hinna eest palju rohkem, kui asi tegelikult väärt on. Aga see on juba mäng. Mäng selles suhtes, kas sa leiad sellise diili või mitte. Kõik need, kes otsivad odavat asja, tegelikult mängivad saatuse ratta mängu. Ja see on üks asi, mis tänapäeva maailmas, ma kahtlustan, see suhtumine on nagu kadunud. ja see suhtumine põhineb sellel, et asjade üle ei kaubelda tegelikult. Kui inimene tahab astuda saatuse ratast välja, ta ei kauple. Kui sa hakkad kauplema, ühesõnaga mängid et niimoodi, et noh, saaks kuidagi odavamalt kõike, siis see tegelikult hävitab inimese hinge, ütleme niivisi. Ja okultismi maailm oskab väga hästi inimese hinge hävitada. Ega ilma asjata kristlased seda ei kiru kogu aeg. No muidugi ma räägin äärmuskristlastest. Tavaliselt kristlased ei tea sellest midagi, aga mütoloogiline kujund, see antipaatia okultismi vastu, see on kristlikul maailm osaliselt nagu päris tugevasti olemas. Nii et see on üks hinge hävitamise vorm. Nüüd, kui me hakkame asjadele pakkuma nii-öelda ebaõiglast hinda, me loobume enda jõust, mille abil me saame kontrollida saatust ja me tõmbame siia eksistentsi võõra tahte, millel on oma saatus ja see siseneb meie kehasse. Ja vaata see toobki kaasa selle sümboli, mida me nimetame hinge korrumpeerumiseks. Muide sa, Annes, sul on vist palju kogemusi sellega, kuidas asjad eest nagu ei pakuta kunagi õiget hinda. Otsitakse alati odavamat.
Mul on palju kogemus, aga ma räägin seda hiljem. Ma võin kohe täitsa rääkida nõiandusest, aga ma räägin pärast, kui sa oled lõpetanud.
Okei. Ühesõnaga, alati teadki seda, et igal asjal on oma hind. Ja tegelikult meil on sisemine teadmine sellest alati olemas. Järgmine reegel. Me kõik ju tahame kõike omistada asju, mis iganes. Mingi positsioone ühiskonnas. Me tahame omistada, ütleme niimoodi, sellise suhtumisega asju, et kõik peab kuuluma meile. Aga vaata, mul tekis üldse küsimus peale seda, et mida me üldse võime omistada. Ja saatusratast tuli mulle sellel hetkel järgmine reegel. Me võime omistada ainult seda, millele me suudame anda oma näo. Ja mida see tähendab? Vaadake, kui me oleme vaesed. Meil on lihtsalt nii-öelda kõik sellised hästi esmavajalikud asjad on meil olemas, et meie elu tagada. Kas me saame ise enda elule enda nägu anda? Ei saa. Sellepärast, et näo andmine eeldab seda, et meil on võimalus valida. Kui meil on võimalus valida, siis me saame kasvada individuaalseks inimeseks. Nägu on tegelikult indiviidi metafoor. Kas ma olen individuaalne või ma ei ole indiviid? Kui me oleme vaesed, siis me ei saa nagu ise enda elule anda enda nägu, sellepärast, et me ei saa valida elustiili, mis meid esindab. Me ei saa muutuda indiviidiks. Nüüd, kui meil jõuame elus paremale järjele, siis me saame juba enda elule anda näo. Me saame valida, kus me elame, mil viisil me elame, milliste hobidega me tegeleme. Me muutume ise endaks. Ja vaadake, siis mul tuli pähe üks huvitav selline tõsias. Ja olete te näinud neid nõmedaid dokumentaalfilme igasugustest miljonäridest ja hüperrikkuritest?
Ja nende näotutest kodudest või?
Seal on üks huvitav selline tõsiasi, mis mind alati on seal kummitama jäänud. Teatud rikkuse astmelt su nägu hakkab kaduma jälle. Sest kui ma võtan hüperrikkad, siis milline on nende isiksuse tüpaaž? Kõikidele meeldib jahil käia, neile meeldib koguda luksusautosid, neil peab olema mingisugune üks jaht. Ja mis see neljas oli? Neljandama?
Golf.
Golfi mängivad just. Nii. Aga kas see tähendab, et neil on enda nägu? See ei ole oma nägu. Neil on tüüpilise rikkuri nägu.
See on aga standard, vaata kuidas see ongi, standard isiksus.
Ja. See näitab seda, et see nii-öelda resursimäär, kus me saame nagu anda ise enda elule oma näo, sellel on mingi kindel hulk. Kui me läheme sellest üle, siis meie nägu hakkab jälle kaduma. Vaadake näiteks seda, kui inimesel ei ole üldse võimu, siis ta ei saa ka enda nägu välja tuua. Kui me anname talle võimu, siis ta muutub enda näoliseks. Ta hakkab nagu organiseerima, tegema asju, määrab enda reeglid ja nii edasi. Ja siis anname temale veel rohkem võimu. Me teeme temast poliitiku. Ta muutub jälle näotuks. Ehk siis teatud, on ainult teatud hulk võimu, mida inimene saab omada selleks, et ta avaldaks enda näo. Kui me läheme sealt ülesse, ta muutub poliitikuks. Poliitik on eranditult näotu inimene, kes mitte kunagi ei tohi öelda isikliku arvamust. Ta ei tohi mõelda nagu isikliku arvamuse pinnalt. Ja vaata, see on tegelikult see, miks Ameerikas vihatakse Donald Trumpi. Sest kui näiteks Obama kirjutab Twitterisse mingisuguse sõnumi, siis noh, seal oli mingi 17 inimest, kelle alt see noh, Twitteri sõnum pidi kontrolli alt läbi käima. Trump paneb vist otse, no, ilma mingisugused sensorita seal vahel.
Kusjuures inimesed isegi tunnevad ära, noh, tavaliselt keegi ikkagi mingi teksti kirjutatud, keegi vaatab läbi. Inimesed tunnevad ära, kui keegi ei ole seda läbi vaadanud, kurat, see on Trumpi kirjutatud.
Ja kusjuures see on huvitav, ongi see, et miks teda vihatakse, on see, et ta võib olla on mingisuguse enda näo viinud poliitika maailmasse, mis tähendab, seda ei tohi olla. Ta on natukene liiga selline, noh, sa vaatad seda, et tal on liiga palju isiksust seal. Ma ei ütle, et see oleks nagu mingisugune nagu super isiksus, mis iganes, aga ta on toonud mingi killu ja ta on toppinud selle poliitika maailma. Noh, sellepärast ma saan aru, ta on ju elupõhine ärimees ja showmees, kus isiksus on nagu tegelikult väga oluline. Ja nüüd ta läks poliitika maailmasse ja ta ei võtnud poliitiku suhtumist, ja ta võttis selle, et ma lähen ikkagi samamoodi nagu showmees sinna poliitika maailma. Ja vaata, seda see maailm nagu ei salli. Seda tekib kohe saatana kuju, et seda tuleb rünnata. See lõhub maailma, see lõhub nagu meie rahumeelse koosluse. Sest sisuliselt tema poliitika ei ole nagu midagi väga oluliselt teistmoodi kui see, mis on nagu varem tehtud. Aga rünnakud on hoopis nagu mingisuguselt muult pinnalt, millest me ei ole teadlikud. Ja vaadake, nüüd tulebki välja poliitikute probleem. Poliitik on see inimene, kes tahab võtta ressurssi rohkem, kui tema nägu võimaldab. Kui me võtame rohkem ressurssi, kui meil on ette nähtud, siis me muutume näotuteks, me muutumegi poliitikuteks, mis tähendab seda, et me peame hakkama kandma kellegi teise nägu. Ainult väga kõrge vaimse arengu tasemega inimene suudab valitseda riiki ja see teha seda niimoodi, et tal on enda nägu. Ja kusjuures siit me saame tuletada järgmise reegli, kuidas saatuse ratast välja astuda. Me võtame omaks sellise suhtumise, me omistame ainult selle vara, millele me suudame anda oma näo. On näiteks mingisugused osad inimesed, kes nagu ahmivad endale tohutul hulgal, ma ei tea, kortereid kokku, näiteks sageli laste arvelt seda tehakse. Pensionärid aegajalt müüvad enda kortereid maha niimoodi, et, et lastele ei päranda nii edasi selleks, et enne surma nagu väga hästi elada. Selline vara ahmimine, kui nad ei suuda seda sellele elukohale, mida nad võtavad, kui nad ei suuda sellele anda oma nägu, kui see on lihtsalt selleks, et et ma ei tea, oleks mugavus, et saaks rohkem raha, saaks rohkem nagu laristada, mis iganes, siis see ei ole nendel inimestel ette nähtud. Sisuliselt jõu tasandil meil on õigus, ütleme, see ressurss ära võtta. Jõu tasandil on see õigus, jõud sellest ei ründa. Muidugi juriidiline maailm on selleks loodud, et kaitsta võõra ressursi omamist. Nii et sellest me võime nagu vangi minna, aga sisemiselt me hinge sellega, ise enda hinge sellega ei ründa. Me nagu ei korrumpeeri ise ennast. Ja saatuse rattasse astuvad need inimesed, kes tahavad omada ressurssi, mida nad ei ole ette nähtud, mis ei ole neile ette nähtud. Ja kui neil veab, siis nad saavad selle. Kui neil ei vea, siis nad süüakse vaimselt ära. Siis nad nii-öelda ruletti laua taga satuvad kaotaja positsioonile. Ja.
Mul tuli selline, aga see on tõesti väga huvitav oma näo, vaata, ma hakkasin nüüd mõtlema see näo andmisega. Vaata, kui inimesed ehitavad endale maja, nad ei anna tegelikult sinna oma nägu sisse. See on mingi standard, võetakse snitti või. Aga ma hakkasin mõtlema, et ma vormsis ehitasin ka ühe hoone ja selle varjualule. Ja see on nii teistmoodi. Et sellist ehitust nagu polegi olemas. Vähemalt ma pole näinud. See on see, vaata, mu idee oli nagu, et seal saab kokata, saab istuda varju all, teisel korrusel on toad. Ta oleks nagu mingite postide peal maja või midagi, noh, sellist. Ja ma hakkasingi mõtlema isegi toa sisustuses, seal on mul ka oma nägu, et kirjutuslaud on nagu mingi oma, vaata, ma vaatan mööda poode, kirjutuslaudu ei ole olemas. Jah, ühe kirjutuslaua ma kunagi sain, aga ta ka jälle nii oma naolin, et see on nagu mingi ekraan või juhtpult või hoopis midagi muud. Siis ma avastasin, et kui inimesel on oma nägu, need kõik asjad lähed nii huvitavaks kätte tegelikult.
Ja vaata, siit võime järeldada seda, et kui sa rääksid praegu, et sa sinu need hooned, mis sa oled rajanud, et need on oma näolised, järelikult sul on elukoht ette nähtud. Sellepärast, et kui sa ei suudaks neile enda nägu anda, siis sul ei oleks ette nähtud, siis sa oleksid noh, pidanud nii-öelda, pead terve elu sundi üürnikuga olema. Järelikult võib järelda, et jõu tasandil sul on midagi ette nähtud.
Aga vaata, kui huvitav, terve ühiskond, kõik võitlevad selle vastu, et mul ei oleks seda oma kohta. Nad nagu teevad kõik selleks, et ma seda ei saaks. Ja vaata, veel huvitav, et sekt, see on nii omanaoline. Et teist sellist pole olemas. Ma võtan see arengumaagide grupp.
Seda küll, jah. Inimesed, kui nad sellest kuulevad, sest keegi ei ole nagu, keegi ei oska kuidagi reageerida, et mis see on.
Tal on oma nägu, järelikult. Vaata, sekt on samaväärne firmaga. Järelikult, mul on õigus pidada firmat. See oleks väga omanaoline. Aga kus mul on firma? Ainult sekt. Ei, no see, ja vaata, siit ma hakkagi mõtlema, et oma näolisus on väga huvitav ja ta toob alati midagi uut, värsketud, ta on jõud. Ja noh, see paneb täitsa mõtlema ja kui ma vaatan neid inimese, kelle käes on vara, siis ma ei näe sealt oma nägu.
Kus üles, kui sa rääksid firmades, siis isegi ärimaailma, noh, ütleme reeglite järgi firma, edukus, noh, printsipiaalselt saab olemas olla alles siis, kui sinu tootel on oma nägu, sest muidu sa ju kopeerid turul olemas olevat. Noh, inimene tahab ikkagi oma nägu. Et, ja mida suurem puuk, kui sa tahad teada seda, et milline firma on suurem puuk, siis need on kõik need, kes üritavad midagi kopeerida järgi. Ehk siis need, kes on innovaatilised, loovad enda näo, need saavad toodet müüa ja siis puugid on kõik need, kes üritavad kopeerida. Ja need, kes on puugid, need üldiselt võtavad alati nagu no ütleme seda hinda päris ebaõiglaselt, siis nad, nendel juhtkond kogu aeg sageli vahetub, noh, kui me räägime sellisest natuke suurematest ettevõtetest, siis neil vahetatakse kogu aeg, müüakse maha, siis minnakse, kuulutatakse pankrot välja, siis sama ettevõtte panaks uuesti kokku mingi teise nime all, hakatakse uuesti seda tood. Ühesõnaga, nendega on alati, ma olen selles, natukene selles maailmas olnud omal ajal ja ma tean, et sellega on alati mingisugune jama, kui ütleme, puugid hakkavad sellist firmat looma. See on tüüpiline näide sellest, kuidas inimestel ei ole oma nägu ja noh, nii-öelda hakkab mingisugune sahkerdamine pihta. Okei, okay. Ja aga see on saatuseratta mäng. Et kui meil saatusratas naeratab, siis me saame omada seda vara, millele me oma nägu ei suuda anda. Me võime isegi miljonäriks saada. Ja vaata, see meid ahvatlebki saatusratas hüppama. Sellepärast, kui me järgime enda saatust, siis me ei saa võtta sellist suhtumist, et me võime olla ükskõik kes. Et ainult pane enda tahe maksma ja ole ükskõik kes. Mida miski pärast kaasaegne maailm üritab nagu hästi palju kultiveerida, et sa võid olla ükskõik kes, ükskõik mis, et sa saad ükskõik millega hakkama. Tegelikult see ei ole nii. Meil on alati mingisugune sisemine piiratus, aga see sama sisemine piiratus kaitseb meid. Sest kui inimene saatuse ratas kaotab, siis ta võib isegi surma saada. Jaa, ta võib võita suurelt, aga selles mängus on ka väga suured kaotused.
Ja nagu me teame, maja võidab, siis laiast laastus vaikselt korjatakse ära tulnukale.
Just.
Vahest teakse mõni natuke õnnelikumaks, et peibutada uusi mängijaid.
Just. Ja kusjuures kasiinotehnoloogia minu mõelest põhineb hästi tugevasti selle saatuse ratta tehnoloogiale, sest vaata, kasiinos on täpselt algoritmiliselt määratletud, kui palju, kui intensiivselt sa pead võitma. Selleks, et sa mängu edasi mängiksid. Ehk siis sa saad alati nagu midagi selle saatuse ratta mängust selleks, et sa nagu sealt välja ei astuks. Et see, ma kahtlustan, et kasiino tegelikult tegelebki selle süsteemi arendamisega, et see kasiinotehnoloogia kuidagi imiteerib seda, mida ma vaimselt näen nagu saatuse rattana. Okei, Aga lähme siis edasi, et mitte siin liiga palju aega raisata. Ma toon järgmise reegli, saatuse ratta reegel. Reeglit võib rikkuda ainult see, kes on suurem kui maailm. Kes seda järgi astub saatuse rattasse. Mis on kriminaalmaailm? Kriminaalmaailm arvab, et nendel on õigus kehtestada enda reegleid. No näiteks, nagu me rääkisime Ameerika sündmustest, nad ei ole küll klassikalises mõistes kriminaalmaailm, aga seal on mingisugused neegrid, kes arvavad nüüd, et nendel on õigus kehtestada ise ühiskonna reegleid. Aga kellel on saatuse põhine õigus ühiskonda muuta, on see, kes on ise suurem kui maailm. Minu mõelest see on päris loogiline. Seda ma isegi ei tahaks sellel pikalt peatuda, sellepärast, et me saame aru, et kui inimene on täiuslikum kui maailm, siis tal on õigus maailma reeglitest üle olla. Noh, näiteks siin niimoodi, et maailm paneb paika mingisuguse juriidilise süsteemi või ka moraali. Aga moraalne regulatsioon on alati loomult jäme. Ta ei arvesta nüanssidega. Kui inimene on sisemiselt suurem ja ta arvestab rohkemate nüanssidega, siis tal on õigus moraalseid reegleid eirata. Näiteks, nii-öelda hästi jämedalt öeldes, tal on õigus teha kurja selleks, et suuremat kurja ära hoida. Ehkki moraalne reegel võib olla niimoodi, et ära tee lihtsalt kurja. Ühesõnaga, et me juba toome mingi nüansi sisse. Ja seepärast, kui inimene on täiuslikum, tal on õigus reegleid eirata. Mida kriminaalmaailm teeb, on siis see, et ta mängib jälle saatuse mängu. Ta üritab eirata maailma reegleid, üritada mingisuguseid kriminaalseid teguviise teha, seal omistada kellegi vara või kuhugi mingisugust reeglite rikkumist teha, lootes, et ta ei jää vahele. Ja see, kas tal õnnestub või ei õnnestu vahele selle nii-öelda selle teoga hakkama saada, kas ta jääb vahele või mitte, see on jälle saatuse ratta mäng. Kas sa satud ruleti laual võitja positsiooni või kaotaja positsiooni? Nii. Jälle viimane reegel. Tõde moondub alati madalama taseme järgi. Mida see tähendab? Vaadake, kui vanem suhestub lapsega, siis vanem ei ole mitte kunagi ehe. Laps vanema suhtes on alati ehe. Sest ehedus tähendab seda, et me orienteerume ise ennast kõrgema järgi. Me saame ehe olla ainult kõrgema ees. Madalama ees me ei ole kunagi ehedad. Me alati mängime mingisugust mängu või me esitame ennast õige nurgalt. Me kasutame mingisuguseid võtteid selleks, et muuta ennast aru saadavaks. Sest madalam ta ei hooma kõrgemat. Kõrgem on see, kes näeb 20 käiku mängu ette. Madalam näeb ühe. Ja kui kõrgem ütleb, et mina teen hoopis sellise liigutuse sellepärast, et ma näen 20 käiku ette, siis madalam ütleb, et sa oled loll. Tema näeb ainult ühe käiku ette. Järelikult kõrgem peab oskama ennast esitleda madalama suhtes. Ja täpselt samamoodi informatsioon moondub ühiskonnas sellisel viisil. Alati kui näiteks riigijuht või mingisugune tegelane suhtleb nagu rahvaga, siis ta kasutab mingisuguseid spetsiifilisi retoorilisi võtteid selleks, et ise ennast selgeks teha. Mitte ta ei lähe ehedalt ise ennast näitama. Autentsus ja ehedus, need on natukene erinevad asjad. Ta peab olema autentne enda positsioonis, aga ta ei ole näiteks selline, ütleme, kes läheb, tuleb järsku nuttes kohale, et mul oli halb olla, mis iganes. See on sama lugu nagu see, et ema läheb lapse juurde nutma. Kusjuures see traumeeriv last, seda ei tohi mitte kunagi teha. Sest vanem on kõrgemas positsioonis, ta peab alati teama, kuidas ta mingit infot esitab. Ja laps vanema suhtes on alati ehe. Nii et tõde moondub alati madalama taseme järgi. Ehk me esitame tõde alati madalamale tasemele kohaselt, kui me suhtleme madalamaga. Toome veel näite sotsiaalselt pinnalt on siis see, et kui ma kellegagi suhtlen ja ma suhtlen näiteks inimesega, kes ei ole nagu huvitatud sellistest sotsiaalsetest dünaamikatest niimoodi nagu mina olen huvitatud. Näiteks mina võin tunda järsku kellegi vastu viha kasvamas sellel hetkel, kui ma temaga suhtlen. Ja ma ütlen talle selle välja, et kuule, et ma tunnen viha kasvamas. Siis mida tema ütleb mulle? Ta ütleb mulle, et ma olen paha inimene ja läheb minema. Aga kui ma suhtlen näiteks võrdväärsega, siis on järsku huvitav fakt, ahaa, viha, mida see tähendab, kus see tuli. Ehk siis see minu seisund muutub nagu uudishimu objektiks. ja vaata, seal tuleb mängu see, et me saame ehedad olla ainult kas võrdväärsete vahel, ehedus saab eksisteerida ainult võrdväärsete vahel või siis see, kui madalam läheb kõrgema, aga suhtlema. Näiteks, kui inimene tuleb nõustamist või abi saama, siis ta peab olema nõustaja suhtes ehe. Ta ei tohi mängida mingisugust poosi. Ta ei tohi võtta poosi. Ütleme niimoodi. Just see poos oleks väga hea metafoor siin. Aga milleks me läheme saatuse ratta mängu? Siis me tahame kõrgemat ära petta. Ja täpselt samamoodi nagu see Ameerika näide, mis praegu toimub, on väga hästi nagu kõnetab siin kohal jälle. Mis on neegrite mäng praegu? Neegrite mäng, saatuse ratta mäng on see, et näidata välja, et nemad on suured ohvrid. Mängida mängu, võtta selline ohvri poos, ükskõik mis situatsioonis, sellepärast, et ohvri, kui kõrgem näeb, et oi, et ta on ohver, siis talle võib tuleb eraldada mingisugust ressurssi. Aga tegelikult kõrgema suhtes ei tohi kunagi võtta poosi. Kõrgem võtab alati madalama suhtes poosi. Ja nüüd, kui neegritel see mäng õnnestub, siis nad võidavad mingisuguse ressursi sellest nii-öelda ohvri poosist, mis nad siin võtavad. Kui nad lähevad kaotaja positsiooni, siis nad keeravad ise endale sellega käru. See ahvatlus võtta poos kõrgema ees on see, mis viib saatuse rattasse. Oskus aru saada sellest hierarhiast, kelle ees me poseerime ja kelle ees me oleme ehedad, viib saatuse rattast välja. Kui me kõrgema ees oleme alati ehedad, ei ürita mängida kedagi teist, siis saatuse ratas ei haara meid. Ja need neli reeglit, igal asjal on oma hind, me võime omistada ainult seda, millele me suudame anda oma näo. Reeglit võib rikkuda ainult see, kes on suurem kui maailm ja tõde moondub alati madalama taseme järgi, on need, mis viivad saatuse ratast välja ja sellel hetkel inimene saab tõmmata ise endale jõukaitse. Selle hetkel ta oskab vältida selliseid elusündmusi, mis temale endale käru keeraksid. Ta ei saa selliseid, noh, nii öelda anomaalseid võite arvatavasti, nagu ta arvatavasti ei saa miljonäriks ega noh, midagi sellist. Aga tal on alati mingi jõukaitse. Ja seepärast, miks ma selle Ameerika näitega kogu selle teema sidusin selle okultismi maailma ja saatuse ratta. Mul oli nägemuses see, et sellel hetkel, kui seal Ameerikas hakkas see mäss toimuma, ma nägin nagu seda, nagu saatuse rattas oleks läinud tööle. Hästi tugevalt. Et see oleks nagu see tõmbab inimesi endasse. Ja mida see näitab? See näitab seda, et saatuse rattal on vaja rohkem inimesi, keda ohvri positsioonile viia. See näitab seda, et seal on kusagil on mingisugune ressurss otsas. See saatuse ratas saab mängida ainult selle ressursi peale, mis on tal endal ka olemas. Sest kui osa inimene tahab mängida selle reegli järgi, et me võime omistada ainult seda, millele me suudame anda oma näo, siis tal peab olema ressurss teha kedagi miljonäriks. Kui seda ei ole, siis on seda vaja juurde saada. Aga kust me saame seda juurde? Me peame kelleltkilt saatuse ära võtma. Nii et see, et see on läinud tööle see saatuse ratas, näitab seda, et kusagil, eriti Ameerikas, on toimunud väga tugev vaimne kriis. Ütleme niimoodi, et kusagil on kriis ja see avaldub praegu Ameerika tingimustes. Ütleme, et see on minu esoteeriline vaade saatuse rattale. Aga ma tänaseks lõpetan, vaatame, kui palju meil aega järgi on, et äkki sul on ka mingisugune teema, siis
aega on nii vähe, võibolla ma räägiks, mis sellega haakub kohe. Ja ma räägin ühe väikse teema, lihtsalt teemaga, jälle saatuse ratta mäng, mis siin toimub. Aga ma räägin seda enda nulgalt. Ja ma alustaks seda jutte niimoodi, et maakera on ümmargune. Inimene on ka ümmargune. Mida ma sellel mõtlen? Vaata, meil on teatud, ütleme, ruum või, vaadake, meil on keha. See keha ei saa lõpatult suureks minna. No võibolla mõni sööb ennast paksuks seal 300 kilo, aga ikkagi meil on mingi piireks. Ja inimene on alati täidetud millegiga. Ta sisaldab päris palju huvitavaid asju. Ja vaata, nüüd ongi niisugune asi, et kui inimene midagi saab tasuta, siis ei ole tasuta lõunaid olemas. Sest kui ta tõmbab midagi enda sisse, siis see tema rõhk suureneb väliskeskkonnaga. Nii et varem või hiljem ta kaotab midagi. Ja selle mõtte ma sain selle peale, et vaata, me teeme nõidedega nõiatuuri. Me käime seal, aitame inimesi. Ja millegi pärast see asi toimib. Ma tahtsin ka kunagi teha tuuri. Mul ei tulnud inimesi. Ma ei saanud isegi seda raha kokku, et kultuurimajadele selle hinne maksta. See ei tulnud seda raha välja. Noh, tegi siin Martin Arnold selle ühe seltskonnaga ka, noh, küllaltki vähe rahvast. Aga millegi pärast, kui teeb seda see filmi, noh, ütleme see firma või osakond, siis rahvast on murdu kohal. Ja siis ma avastasin, mida me põhjustame. Jah, mina tõesti ei tee mitte midagi halba, aga see protsess on väga huvitav. Kui mina lähen, võtan vastu seal kliendi, kes mulle ei maksa. See me teeme tasuta. Ma panen midagi ta sisse, kas mingi programmi. Aga vaadake, kui ma talle midagi sisse panen, siis ta ka midagi kaotab. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et mida ta kaotab. Noh, ma ei tea, mida ta kaotab. Ja siit ma saingi vastuse, kui mina tegin tuuri, ma ei määranud ära, mida ma inimestelt võtan. Asi läid tööle. Ma olin ainult andmas pooles. Ega kui ma vaatan, see Martin Arnold oma selle valge nõia ja selle liinaga käisid, ka ei olnud suurt mahtu. Nad unustasid ära, mida tuleb inimestelt võtta. Aga see osakond, see võtab inimestelt. Loomulikult, ma ei tea, mida nad võtavad. Aga, ma ei saa seda nagu näha, aga see vastus on meil nina all. Ja kui ma vaatan inimesi, mida nad kogu aeg, millest nad ilma jäävad, on kaks väga huvitavat asja, millest nad ilma jäävad. Inimesed lähevad üldreeglina lollemaks, nad kaotad mõistust ehk tarkust ja teine asi, nad kaotad õigusi. Ja see on asja nii iroonia. Mina lähen sinna nõiatuurile koos teiste nõidadega. Inimesed on õnnelikud, et nad saavad tasuta abi. Me anname. Aga igal asjal on ka teine pool. Me põhjustame nende rumalust. Nad lähevad rumalamaks ja nad kaotavad õigusi. Aga jah, meie tõesti ei võta seda ära. Seda võtab juba ära süsteem. Ja ma vaatan neid inimesi, noh, mõtlen, nad on nii õnnelikud, kui nad saavad tasuta asju. Aga tegelikult nad peaksid nutma, et nad tead millestkist väga olulisest asjast ilma. Ja vaata, nüüd ma räägiks ka teise asja, et millest inimene peaks loobuma. Ja ma hakkasin mõtlema, et kunagi vanasti, kui ma olen veel noor pätakas olin, keegi rääkid nõia kohta halba sõna. Ei olnud üldse sellist mõistud, et käsin nõia juurde ja sain mingi viha külge. See on tänapäeva trend. Aga mis oli vahe tänapäeval ja mis oli see aeg vahe? Ma mäletan väga hästi, kui ema viis meid nõia juurde läksime ja see raha korjati. See raha, mis nõial anti, oli vähemalt pool palka, kui mitte terve palk. Aga vaadake, see raha on selline summa, millest inimene loobub mingist hüvest. Selg on see, et me ei kaota, kui me anname ära selle suure summa raha, me ei loobu korteriüürist, me ei loobu toidust, aga me loobume hüvest. Näiteks tänapäeva mõistetes sa võid ju tegelikult selle sama raha eest kuupalgast minna reisile. Ja noh, kui panna, noh, aga see oleks juba hüve loobumine. Ma jätan mingi reisi. Ehk kus ma käin ja naudin maha. Ja vaata, nüüd on see, kus inimene saab ja ta loobub naudingust, ta jääb terveks. Aga kui sa saad selle, ütleme, odavalt, sest no, olge mausalt, mis on tänapäeva nõja hind? Ainult ostukorv. Inimene enam ei loobu. Noh, see on see niinimetatud konkurents ja kõik pakuvad. Jah, ma ütlen see, et ma olen kehtestanud inimestele miinimumtasuks 60 eurot. See on toidukorv. Selle raha eest nad ei loobu. Võibolla tõesti väga vaen inimene, kes saab miinimumpalka, see tõesti loobub hüvest. Aga vabandust, hind peab olema selline, millest ta loobub mingist hüvest. Selge on see, et kui tuleb mingi rikas inimene, no see 50 eurot on tal lihtsalt suvaliselt. See summa peab olema selline, et ta millestkist loobuks. Sest noh, selge on see, et kui sa oled rikas, siis see summa ei ole palk, vaid ta peab olema midagi sellist. No ütleme, see on hästi lai mõiste, poolpalk või palk vastavalt, kuidas see võimalus on. Aga ütleme, et ta seal juba jõukas inimeks tegelikult ühe oma kuu teenistuse loovutama, vaat siis ta saab abi. Ja ta ei jää lollemaks ja ta ei kaota midagi muud. See on tegelikult päris hind. Ja vaata, nüüd ongi see, et see on saatuse ratas. Ja ma lihtsalt vaatasigi, kuidas see mängumaa on siin meil nõjaturul jäänud. Inimesed on juba nii naglaks läinud. Et nad mõtlevad, et helistavad nõjale saavad tasuta abi. No, asi on juba läinud täiesti irooniaks kätte. Jah, ma tõesti teen tasuta, ma teen orjatööd.
Ma tean seda, et on selline komme osatel, et viiakse šokolaadi tahvel nagu teenuse. Sul on ka tulnud niimoodi või?
Jaa, on ikka. Mul üks poliitik ju sai suure töö, kus ma pidin mitut inimest kaasa, ta tõi pudel, ma ei mäleta, viina või. Ja see oli ka Ossinovski viin. No, see on super. Aga see on asja läinud tegelikult täitsa paroodiaks. Ja ma võin öelda, et aidates inimesi, kuna nad ei loobu hüvedest, nad loobuvad. Jah, ütleme niimoodi, kui mina tegelikult teen tasuta avi ja ütlen, et sa pead nüüd mingist kollist loobuma, ma võin öelda, et nad ei loobu, aga inimene alati loobub millest, kui ta midagi saab. Ja tõesti see kultuur on läinud selliseks, et noh, helistatakse, nad nagu arvadki, et nõid peabki, et mul on oma töö visk ära hakka temaga tegelema. Ta on nii tähtis, see probleem, ja nõid peabki tegema. Tegelikult on, see ongi üks suur saatuse ratas. Ehk ütleme, kogu see nõja saade on kogu meie nõjamajanduses on otses mõttes perse keeranud. Ei saa enam inimese aidata või kui sa aitad, siis tegelikult mingist muus osast nad tõmmataks tühjemaks. Ja siin on ilus saatuse ratas, mis tegelikult võtab ära inimestelt õigusi ja kellele ta need õigused annab. Jäll ongi siin vastus. Aga ma võin öelda, et on üksikud inimesi veel, kes noh, väärtustavad, ütleme, tööd. Aga noh, see selleks. See ongi selline saatuse ratta mäng klassikaline. Tasuta asju ei ole olemas. Selle võiksite selgeks teha. Te alati maksate. Ja ütleme, võibolla tõesti see diil. Noh, inimene võibolla saab suhte korda minuga. See on ka, ma panen inimese sisse midagi, et ta saaks suhte korda. Aga kui ta kaotab äkki elu, milleks on seda suhet? Ütleme, see hind, mida ütleme, alati tasuta asjal on hind. On väga, väga, väga kallis hind. Ja lõpetuseks, mis ma tahan öelda, et vaakumit ei saa tekkida. Vaata, kui mina teen nüüd tasuta asju ja ma ei saa midagi vastu, selge on see, et see on meeletu suur vaakum tekib. Ma peaksin hävinema, aga õnneks on mul selline imeline omadus, mida üldiselt inimestel ei ole, on isiksus, ehk jumalikus. Ja ma tõmban enda seest. Aga vaadake, mida rohkem ma tasuta asju teen, seda rohkem puhtamaks lähen. Ja nüüd ongi jälle käärid. Kui ma muutan isiksuseks, siis see sama parasitsüsteem on probleemi ees, sest mu nägu tuleb välja ja ma hakkan muutma seda maailma. Jälle on probleem. Aga noh, see on juba süsteemi probleem. Ja võibki öelda, et ehk nii nagu juba seal Saksa koontuslaagris oli, noh, tõlkes on ta, et tööd on vabaks, kuidas sa saksa keeles kõlas.
Arbeit macht frei.
ongi, et kui sa tööd pingutad, sa arened, sest vaata ütleme niimoodi, et kui ma kogu aeg pingutan, siis järsku minu see kera suureneb plaksti. Aga need inimesed, kes ainult tarbivad, nende kerad lähevad kogu aeg väiksemaks. Võibolla selles elus on nad veel inimesed, aga kui nende kera läheb väiksemaks, siis nad ei saa enam üle looma kehastuda. Võibolla kokkuvad ka taimeks. Nii et tegelikult tasakaal on alati. See paratamatus tasakaal jääb. Ja inimesed, mõelge, kui te midagi saate, siis mida te loobute. Ja võibolla nende sõnadega ma täna lõpetangi.
Kuulasite Arengumaagide saadet Valguse ja Varju piiril. Kohtumiseni uuel nädalal.
Yeah.